compas.
Tere head Pereraadio kuulajad ja tere tulemast kuulama järjekordset Kompassi saadet. Möödunud kuul kõnelesin sellisest teemast, mis iga ühele meist inimesena ja iga ühele meist kristlasena on väga tuttav. Rääkisin andestamisest, andeks andmisest, andestamise vajadusest ja selgi korral tahaksin mõtiskleda ühe teema üle, mis täpselt samamoodi iga ühte meist puudutab. On mõningaid asju, ilma milleta me mitte kuidagi ei saa siit elust läbi minna. On hetki, mis meil kõigil inimestena on sarnased ja on ka keerukaid olukordi, millest me kristlasenagi peame läbi minema ning kus meie üld inimlik kogemus on hästi-hästi sarnane. Tänaseks saate teemaks on valu ja kannatused. Teinekord me kasutame kristliku elukohta kooli metafoori. Räägime endast kui kristlastest, kes käivad Kristuse koolis või elukoolis ja mulle tegelikult meeldib see metafoor just sellepärast, et selles on olemas idee arengust ja õppimisest. Loomulikult, kui keegi alles õpib Jeesust tundma, kui ta saab alles osaks koguduse osadusest, siis me ju ei eelda seda, et see inimene peaks kõiki maailma asju teadma ja kõike juba oskama. See on just kui esimesse klassi minek. Aga iga elatud elu aastaga, mingis mõttes iga elatud elu päevaga, võiks meie kristlik kogemus järjest kasvada, järjest süveneda. Just nii nagu lapsedki koolis käivad, nende teadmised süvenevad iga päevaga ja täpselt nii nagu koolis käies iga järgmine teadmiste killuke saab toetuda eelmisele, täpselt samamoodi on ju meiega kristlastenagi. See, mida me juba oleme õppinud, on vundamendiks järgmiseks sammuks, järgmiseks kogemuseks, järgmiseks teadmiseks. Nii et kristlik kogemus ka on selline astmeline või süvenev, kuidas me seda võtame. Ja kool on minu meelest hästi sobiv võrdlus kristlikust elust. Kui me räägime Kristuse koolis õppimisest, kui me räägime kristlasena arenemisest ja kasvamisest, siis tõepoolest üks nendest teemadest, millest me kohe mitte kuidagi üle ka ümber ei saa, on kannatuste ja valu teema. Mitte keegi meist inimesena ei otsi kannatust ega valu. Meie sisse, ma usun, Jumala poolt on istutatud selline enese alalhoiu, elu hoiu instinkt, mis just vastupidi tõmbub eemale kõigest sellest, mis võib meid ohustada, mis võib meie elu ohustada. Kui me paneme sõrme vastu triikrauda või kui me paneme käe vastu tulist ahju, siis meie instinkt on see, et me tõmbame kohe käe eemale just sellepärast, et see olukord ei põhjustaks meile tarbetud valu. Aga täpselt samamoodi on tõsi ka see, et kuigi meis on see enese alalhoiu instinkt olemas, siis tegelikult mitte keegi meist ei saa ju lõplikult kannatuste eest ära põgeneda. Me ei saa raskustest inimestena eemale tõmbuda, me ei saa pead liiva alla peita. Mitte keegi meist ei lähe siit elust läbi ilma, et me kogeksime kannatusi. See on just kui osaks meie DNA-st, just kui osaks meie kõige baasilisemast inimlikust kogemusest siin maailmas. Ja sellega seoses tekib küsimus, kuidas me peaksime valusse ja kannatustesse suhtuma. Kui me läheme Kristuse koolis järjest edasi, kui me kasvame oma usus järjest sügavamale ja järjest tugevamaks, siis minu küsimus täna on see, mida võiksime või mida peaksime selles koolis eluraskuste kohta teadma ja õppima. Kui on mingisugune keeruline küsimus, siis on alati hea pöörduda inimeste poole, keda võib usaldada ja keda võib pidada eksperdiks omal alal. Ja ma usun, et Piiblis on ka väga palju inimesi, kes väga selgelt oma kogemuse najal teavad, mida tähendab raskustega silmitsi seismine. Kui me mõtleme Vana Testamendi peale, siis Üks kõige tuntumatest piibli raamatutest sellel teemal on loomulikult Iobi raamat, mis väga selgelt käsitleb kannatuste tuuma, aga see on väga kummaline raamat ja teinekord mind paneb muigama see, et mida rohkem ma loen erinevaid teolooge arvamust avaldamas Iobi raamatu kohta, seda rohkem mulle tundub, et nendel arvamustel, mida täpselt see raamat tähendab, mida täpselt Iob ütleb oma kannatustega meile, et nendel vastustel ei tule ka lõppu. Sama palju kui on teolooge, sama palju tundub olevat ka vastuseid. Aga Uueski testamendis on üks mees, kelle poole ma võin selle küsimusega julgelt pöörduda. Ma usun, üks mees, kes teab väga hästi, mida tähendab minna läbi üsna keerulisest elust. Ja selleks meheks on Peetrus. Peetrus oli inimene, kes oli Jeesusele nii pühendunud, kes mõistis ühel hetkel Jeesuse missiooni ja sellega seoses ka ise enda missiooni, ja kes mõistis seda nii selgelt ja nii veendunult, et see kõik ei saanudki tema jaoks muud moodi lõppeda, kui et ta pidi evangeeliumi kuulutamise pärast oma elus tõsistesse raskustesse sattuma. Peetrus oli mees, kes teadis omast kogemusest, mis tunne on see, kui sul käed selja taha väänatakse, kui need raudu pannakse. Peetrus teadis seda, mida tähendab see, kui sind üle kuulatakse, kui sinuga suhtutakse, kui sinusse suhtutakse põlgusega, kui sind kahtlustatakse, kui sind pekstakse, kui sinu randmed on sinikatest valusad ja sinu turi on kepihoopidest hell. Peetrus oli üks mees, kes teadis oma kogemusest eluraskusi. Nii et ma arvan, et Peetrus on küll selline mees, kelle poole ma võin pöörduda, kelle nõu ma võiksin kuulda võtta ja kelle elukogemust ma julgeksin usaldada. Nii et ma võtan lahti Peetruse esimese kirja, ja see kiri on ka ju kirjutatud tema sõpradele erinevatest kogudustest, kes samuti puutusid kokku väga otseselt taga kiusamise ja ka tegelikult kõigi teiste elus ette tulevate raskustega. Ja kui ma loen seda Peetruse esimest kirja, siis ma avastan veidikene enda üllatuseks, et üks teema, mille juurde Peetrus selles kirjas ikka ja jälle tagasi tuleb, on just see sama kannatuste teema. Ja ta ütleb kannatuste kohta oma kirjas tervet hulka erinevaid asju. Aga siin selle poole tunnise saate jooksul meil rohkem ei ole aega, kui vaadata kolme asja ja mõelda kolmele õppetunnile, mida me võiksime kristlastena kannatustest õppida ja mida on hea, kui meiegi tähele paneme. Esiteks ma loen teksti esimese Peetruse kirja esimesest peatükist, salmidest 5-7, ja ma kasutan siin kõige uuemat 2015. aasta uue maailma tõlget. Peetrus ütleb niimoodi. Jumal kaitseb teid, et teid päästa. See pääste saab avalikuks viimsel ajal. Selle üle te olete väga rõõmsad, ehkki te praegu peate veidi aega olema kurvad mitmesuguste katsumuste pärast. Need katsumused on selleks, et ei usk läbi proovitaks, nii et see oleks palju väärtuslikum kullast, mis hävib, kuigi seda on tules puhastatud. Niisugune usk toob teile kiitust, hiilgust ja au Jeesuse Kristuse ilmumisel. Peetrus ütleb meile seda, et katsumusi on elus vaja selleks, et need prooviksid läbi meie usku ja näitaksid selle läbi katsumise kaudu meile endile ja ka teistele meie usu kvaliteeti. Rasked ajad näitavad seda, mis meie sees tegelikult on. Kristlik klassik C.S. Lewis ühes oma raamatus, oli see lihtsalt kristlus või oli see mõni muu raamat, hetkel ei tule meelde, aga ta kasutab ühte huvitavat võrdlust pilti ja räägib sellest, et tihti peale elab meie sees kusagil sügaval keldri pimeduses terve kari rotte. Aga ta räägib sellest, et kui me läheneme keldrile jalgade trampimisega ja suure võtme kolinaga, siis selleks ajaks, kui me selle ukse lahti teeme ja sinna sisse vaatama, on see rotikari ammu kadunud. Aga raskused, mis meid tabavad, ja eriti raskused, mis tabavad meid väga äkitsi, on just kui selle keldri ukse lahti tõmbamine ühe ropsuga, ilma ette hoiatamata. ja siis saab tõeliselt nähtavaks see, mis seal keldris on. Kas seal on need rotid, kas seal on midagi halba, kas seal on vimma, kas seal on usaldamatust, kas seal on muid halbu asju, aga tegelikult asi võib olla ka risti vastupidine. Rasked ajad ei pea alati inimestest tooma välja halba. Tegelikult on nii, et kui tulevad kannatused ja katsumused, siis inimese seest võivad tulla välja ka need head omadused, mida igapäevase tavalise rutiinse eluga me ei pane tähele, aga mis ometi on meie sees aastate jooksul kristlikus elukogemuses kasvanud. Siis võib ilmneda, et usk heasse kõike teadvasse, iga viimset kui palvet kuulvasse ja iga pisarat nägevasse jumalasse on kindlam ja suurem, kui me oleksime arvanud. Minul on väga konkreetne isiklik kogemus selles vallas, sellepärast, et selle aasta 2018. aasta jõulude ajal saab minu ema surmast 5 aastat. Ma tean, et 5 aastat tundub olevat pikk aeg, aga tegelikult minu jaoks on see olnud üks silmapilk ja lein, mis on minu sees, ei ole mitte kusagile kadunud. Ma küll ei väljenda seda enam nii emotsionaalselt ja nii nähtavalt, aga ma tegelikult elan selle leinaga iga päev. Ma lihtsalt olen õppinud aja jooksul seda leina paremini talitsema. Aga kui ma mõtlen sellele, mis toimus minu ema surma järel, siis üks nendest asjadest, mida ma pidin siis tegema, oli see, et ma pidin mõtlema üksi pulgi läbi kõik need asjad, mida ma usun, kes ma olen. Ma pidin just kui võtma oma enese elu ja lahti harutama pisikesteks juppideks ja siis ilmnes, millesse ma päriselt usun. See oli vist küll ainus aeg minu elus, mil see keldri uks tõmmati suure pauguga lahti ja nähtavale tuli minu seest see, mis oli päris. See oli nagu peale sunnitud audiitori või revisioni aruanne. Ja ma avastasin nendel esimestel kuudel, et ma hoidsin kinni sellel kõige pimedamal, kõige raskemal ajal Jeesuse sõnadest, mina olen ülestõusmine ja elu. Ja ma tean, et maailmalikus mõttes see ei olnud üldse loogiline, mitte miski minu elu kogemuses ei öelnud, et need sõnad võiksid tõesed olla. Ma ei ole näinud mitte ühtegi inimest oma elu surnust ellu ärkavat, aga mul oli kindel, kõigutamatu ja peaaegu, et meeleheitlik usk Jeesuse sõnadesse. Ja nüüd hiljem, aastaid hiljem, ma ei ole pidanud enam oma usus ega oma usu kvaliteedis kahtlema. Nüüd ma tean, mis on minu sees, ma tean, millesse ma usun ja ma tean seda, kui palju minu usk minu jaoks väärt on. Usul on teissugune kvaliteet. Ja Peetrus ütleb, et niimoodi peabki olema. Usku kõigutavad usku, läbi proovivad ajad, peavad iga kristlase ellu tulema. Ja Peetrus on väga aus, ta ütleb, et need ajad toovad meile palju kurvastust. Aga nende aegade eesmärk on puhastada ja teravdada meie usu fookust Jumalasse ja tema tõotustesse. Ma usun, et kui teiegi mõtlete oma elu peale, kõigi raskete aegade peale ja nende surmavarjuorgude peale, millest teie olete läbi läinud, siis küllap võite jõuda sarnase tõdemuseni. Midagi on pärast neid raskeid aegu teisiti. Miski on usus teisiti, miski on usalduses Jumala vastu teisiti. Usk võib olla puhtam, kui ta oli enne. Natukes aja pärast pöördub Peetrus sama teema juurde tagasi, aga siis ütleb ta kannatuste kohta midagi muud ja midagi sellist, mis võib olla on veidikene raskem kui see eelmine asi. Ta ütleb nüüd midagi sellist, mida me võiksime nimetada kristliku elukooli bakalaureuse kursuseks, kui eelmine usu läbikatsumise kursus oli gümnaasiumi oma. Peetrus ütleb oma kirja teises peatükis niimoodi. Sest mis väärtus on sellel, kui teid pekstakse patustamise pärast ja te selle välja kannatate? Aga kui te kannatate head tehes ja peate vastu, siis on see Jumalale meelepärane. Sellisele teele teid ongi kutsutud, Kristus kannatas teie eest ja jättis teile eeskuju, et te käiksite hoolsalt tema jälgedes. Ta ei teinud pattu ega kõnelnud valet. Kui teda solvati, ei solvanud ta vastu. Kui ta kannatas, ei hakanud ta ähvardama, vaid usaldas end selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Peetrus ütleb et usu sügavus ja kvaliteet on ainult üks tahk selles keerulises kannatamise loos. Teine vähemalt sama oluline tahk on see, et Jeesus näitas oma elu ja oma surmaga meile eeskuju, mida meil tuleb järgida. Kristus kannatas teie eest ja jättis teile eeskuju, et te käiksite hoolsalt tema jälgedes, ütleb Peetrus. Ma tean, et me oleme rohkem harjunud selle salmi esimese poolega. Me teame kristlastena, me usume ja õpetame seda, et Jeesus kannatas meie eest, et ta võttis enda peale meie karistuse ja et ta ostis meid kuidagi sellega surmaneeduse alt välja. Aga selle salmi teine pool on täpselt sama oluline. Ja ometi on see midagi sellist, mis meil siin läänemaises kultuuris ka kristlastena teinekord kipub meelest minema. Peetrus tuletab meile siin väga selgesõnaliselt meelde, et Jeesuse kannatus ei olnud mitte ainult lunastus, vaid see oli ka eeskuju. Jeesuse elu on see, mille järgi me peaksime oma elu kujundama. Ja kannatamine oma usu ja põhimõtete pärast on lihtsalt iseenesest mõistetav osa sellest. Esimesed kristlased mõistsid seda väga selgelt. Nad said väga hästi aru, sealhulgas ka Paulus, kui te tema kirju tähelepanelikult loete, et Jeesuse järel käimise DNA-se on kannatamine sisse kodeeritud. Ilma lihtsalt ei ole võimalik. Heebre kiri näiteks ja ka hilisem kristlik pärimus on meieni lasknud jõuda paljudel lugudel sellest, kuidas kristlased surma läksid. Ja ma arvan, et mitte kõik need inimesed ei läinud surma laulu ja rõõmuga. Ma arvan, et see on väga idealiseeritud kujutluspilt ja paljud läksid vabisedes ja südame pekseldes ja mitte kõige kangelaslikumalt. Mina tean, et mina ei oleks eriti kangelaslik surma palge ees. Aga ükskõik kui raske nendel inimestel oli nendel kriitilistel hetkedel, nende jaoks oli iseenesest mõistetavaks see, et surma minnes järgisid nad eeskuju, mille Jeesus oli neile jätnud. Ja mul on kahju sellest, et see idee on meie läänemaiste postmodernsete inimeste jaoks kaotsi läinud. Vahel ma kohtan inimesi, kristlasi, kes on südame põhjani nördinud sellest, et kristlaseks olemine nõuab neil tohvreid ja teinekord kannatustki. Ja vahel ma taban ise ennastki sellelt mõttelt, et ah, miks see asi peab nii raske olema, miks need asjad peavad niimoodi olema. Ja siis ma pean ennast peatama, ma pean jälle mingisugused prioriteedid paika sättima ja ma pean endale meelde tuletama, Heldus, sa oled ju kristlane. Sa oled Jeesuse järelkäija ja Jeesus kutsus inimesi endale järgnema sõnadega, võta oma rist ja tule minu järel. Ja rist on raske. Rist võib olla erakordselt raske. See tegelikult oli kõige raskem asi, mida Jeesuse aegsed inimesed suutsid üldse ette kujutada. Aga ma olen öelnud jah ja ma kõnnin selle mehe jälgedes, kes kannatas kuni risti surmani ja kes jättis minule ja meile kõigile sellega eeskuju. Ta ei kohkunud ära raskust ees, ütleb Peetrus, ta ei ähvardanud, ta ei solvanud, ta ei teinud pattu, ta ei kõnelnud valet, kui tema usk temalt ohvreid nõudis. Ja see on see mees, kelle elu on minule eeskujuks. Nii et mind ei peaks kristlasena kannatamine üldsegi mitte üllatama. See lihtsalt käib Jeesuse kutse ja tema elu eeskujuga kaasa. Ja lõpuks jõuab Peetrus muidugi ülikooli magistrikursuseni, edasi jõudnute kursuseni. Ma loen esimese Peetruse kirja 4. peatükist salmid 12-16. Armsad, ärge imestage teid tabanud tuliste katsumuste üle, otse kui toimuks teiega midagi tavatut. Olge hoopis rõõmsad, kuna te saate osa Kristuse kannatustest. Pangen tähele, siin on jälle see imiteerimise teema, oma elu nägemine Jeesuse elu mustris. Olge hoopis rõõmsad, kuna te saate osa Kristuse kannatustest, et te võiksite hõisata ja olla ülirõõmsad ka siis, kui tema auhilgus saab ilmsiks. Kui teid solvatakse Kristuse nime pärast, siis te olete õnnelikud, sest teie peal on auhiilguse vaim, Jumala vaim. Ärgu keegi teist kannatagu mõrtsuka, varga ega kurjategijana või teiste asjadesse sekkujana. Aga kui keegi kannatab sellepärast, et ta on kristlane, siis ta ärgu tundku häbi, vaid ülistagu Jumalat, elades nagu kristlane. See on väga huvitav tekst ja Peetrus ütleb siin väga selgelt, väga ausalt, et kannatada on võimalik ka oma halbade ja mõtlematute tegude tagajärgede tõttu. Ta ütleb, et on olemas mõrtsukaid, on olemas kurjategijaid, on olemas vargaid ja natukene humoorikalt ütleb ta ka seda, et on olemas teiste asjadesse sekkujaid. On olemas inimesi, kes teevad elus kehvasid valikuid ja kes siis peavad pärast nende valikute tagajärgedega elama. See on tavaline elu reaalsus. Aga Peetrus ütleb sedagi, et kui keegi kannatab sellepärast, et on kristlane, kui keegi kannatab olles õige või tehes oma elus õigeid valikuid, siis Peetrus ütleb, et te peaksite selle üle rõõmsad olema. Olla rõõmus kannatustes. Mina arvan, et see on üks kristliku elu kõige raskematest õppetundidest, mida siin elus on võimalik üldse omandada. Ülistada Jumalat siis, kui on raske. Tänada teda siis, kui on valus. Olla rõõmus siis, kui sa oled keset kannatusi. See on see asi, milles on tõelist kristlikku küpsust. Ma käisin selle suve lõpus koos oma heade kolleegidega Serbias üle-euroopalisel adventkoguduse pastorite ja koguduse tööliste kogunemisel. Ja see oli väga rõõmus kokku tulek, sellepärast, et mul oli seal väga palju sõpru, oli vanu õpingukaaslasi, kellega me koos teoloogiat õppisime, oli väga palju häid kolleege, kõigiga ei jaksanudki maha istuda ja muljeid vahetada ja rääkida. Aga viimasel hommikul veidi enne, kui me hakkasime Belgradist kodupoole sõitma, siis ma sattusin kuidagi juhuslikult ühe väikese seltskonna keskele, kus just sellest samast teemast räägiti. Ja seal oli üks pastor, keda ma nimepidi teadsin, aga keda ma ei olnud varem kunagi näinud. Ja mulle läks nii väga südamesse ja hinge see, kuidas ta rääkis pastori töö raskusest ja sellest, kuidas vahel on õigeid valikuid tehes valus ja raske. Ja siis ta ütles selle peale, aga miks ma olen selle üle üllatunud, et see raske on? See peabki ju nii olema, aga veelgi enam, kui mul on raske, siis ma pean minema otse mäe jutluse südamesse õndsaks kiitmiste juurde ja endale ikka ja jälle meelde tuletama Jeesuse sõnu. Ja ma pean tunnistama, et kui ma jõudsin Serbias tagasi Eestisse, siis ma tõepoolest võtsin ka ise mäe jutluse kätte, läksin selle juurde ja lugesin jälle ja jälle neid sõnu, mis on nii sügavad, nii rasked, aga ometi nii ilusad. Jeesus ütleb, õndsad, ehk teisi sõnu, õnnelikud on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad, ehk õnnelikud, olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse, olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Olge rõõmsad ja hõisake, ütleb Jeesus. Ja need sõnad on siiani minuga. Tõelise kristliku küpsuse saavutame siis, kui me ei täna taevast isa mitte ainult headel päevadel, nendel hetkedel, kui kõik on hästi, nendel aegadel, kui meil on tuju hea, kui kõik läheb libedalt, vaid tõelise küpsuse saavutame siis, kui meie usk on nii kindel ja kui Jeesus on nii selgelt meie silmad ees, et meie südames on tänu ja ülistus ka kannatuste keskel ja isegi kannatuste eest. Ja see on üks nendest õppetundidest, mida minagi õpin. Mitte küll väga kiiresti, üsna konarlikult ja üsna vaevaliselt, aga ma õpin siiski. Ja ma tahan ka teile, head õed vennad, head raadiokuulejad, öelda, et kui teilgi on raskuste keskel vahel keeruline mõista, miks asjad nii on, nagu nad on või kuidas nad peaksid olema, siis ma soovitan teile soojalt, võtke kätte Peetrus esimene kiri. Tal on nendel teemadel meile palju öelda, palju tarkust jagada ja annaks Jumal, et me kõik tema koolis käies õpiksime neid olulisi eluõppetunde. Ja et me võiksime kristlasena kasvades ka õppida mõistma järjest enam kannatuste eesmärki oma elus. Sellised olid mõtted Peetruse kirja teemadel, mida ma tahtsin täna teiega jagada. Olen tänulik kõigile, kes saadet kuulasid ja minuga kaasa mõtlesid. Mina olen saate autor Mervi Kalmus ja kohtume jällegi kuu aja pärast järgmises Kompassi saates ja järgmise piibelliku teema juures. Olge õnnistatud!
We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity, we pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need, yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleep nights of what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. Life The rain, the storms, the hardest nights, all your mercies in disguise.